At this moment, our intelligence and counterterrorism professionals do not have any specific and credible information.
Prezident Obamaning aytishicha, ayni damda AQShda terror xuruji xavfi yo'q, biroq amerikaliklar xushyor bo'lishi zarur. Obamaga ko'ra, aholi xavfsizligi hukumat uchun ustuvor vazifa. Noyabr oyida Parijda, dekabr boshida esa Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi terror xurujlaridan so'ng Amerikada xavfsizlik choralariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Har ikki holatda xurujlar ortida Islomiy davlat jangi guruhining turgani ma'lum. Payshanba kuni AQSh rahbari Milliy Aksel terror markazida xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi mutasaddilar bilan atroflicha majlisdan so'ng bayonot berib, yangi yil bayrami arafasida Amerikada xuruj ehtimoli yo'q deb xulosa qildi. Majlisda San Bernardinodagi ommaviy otishma bo'yicha ketayotgan tergov natijalari xususida prezidentga hisobot berildi. Obama AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatni yengishga qodir ekaniga yana bir bor ishonch bildirib, jangarilar tashabbusni qo'ldan boy berayotganini, nazoratidagi hududlardan siqib chiqarilayotganini, rahbarlari nishonga olinayotganini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar internet, ijtimoiy sahifalar orqali islomiy davlat mafkurasi va da'vatlarga uchgan amerikaliklarning zo'ravonliklarga qo'l urishidan xavotirda. Obama xalqni ogoh bo'lishga chaqirdi.
One of our greatest weapons against terrorism is our own strength and resilience as a people.
Terrorchilarga qarshi eng kuchli qurol bu qudratimiz va bukilmas irodamizdir. Lekin hushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Shubhali narsaga ko'zingiz tushsa, posbonlarga darrov xabar bering, dedi Obama. Milliy Aksel terror markazi Virginiya shtatida joylashgan bo'lib, turli razvedka idoralarining vakillari hamkorlikda terror xavfini tahlil qiladi. Xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi davlat idoralari bilan ma'lumot almashadi. Davlat rahbarining aytishicha, xavfsizlik idoralarining ishi ommaga ko'rinmasa-da, ularning sa'y-harakatlari tufayli ko'plab terrorchilar ushlandi, terror xurujlarining oldi olindi, begunoh insonlar hayoti saqlab qolindi.
Across the country, more than 100 joint terrorism task forces are
Mamlakat bo'ylab 100 dan ziyod aksel terror bo'linmalar ishlamoqda. Federal, shtat va mahalliy darajada ekspertlar hamkorlikda terror tahdidlarini aniqlashga yordam beryapti, dedi Obama. Odil Rozaliyev, Washington.